Әуе толқында Азаттық радиосы армысыздар ардақты ағайын, тікелей эфирде Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы. Микрофон алдында бүгінгі модераторлар Мейрам Ислам және Мәншік Асаутай.
Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптардың негізгілерімен қысқаша таныс бола тұрыңыздар.
Парламент мәжілісі жеке басқа қол сұғуды жазалайтын заң жобасын алғашқы оқылымда мақұлдады.
Дегенмен елдегі бірқатар сарапшылар оған өз наразылықтарын білдіріп отыр.
Қазақстан доңыз тұмауына қарсы егілетін вакцина дайындауда.
Тегеран көшелерінде Иран полициясы мен оппозиция жетекшісі қолдаушылары арасында қақтығыс орын алды.
Қазақстандағы екінші деңгейлі банктердің қайтарымсыз несие шығындары өткен жылмен салыстырғанда 3 есе көбейіп отыр.
Қаржы полициясы салықтан жалтару фактісі бойынша КМТС баспасының директорына қарсы қылмыстық іс қозғалғандығын хабарлады.
Кезекті жаңалықтарға береміз. Микрофон алдында Саида Бабамғожа.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қазақстан парламентінің мәжілісі жеке өмірге қол сұғылмаушылық құқықтарын қорғау туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Заң жобасы азаматтардың жеке өмірінің құпиялығын бұзғаны үшін қылмыстық жауапкершілікті күшейтуді ұсынады. Ал журналистік ұйымдар болса, бұл заң жобасы сөз бостандығына шектеу болады деп отыр. Қаржы полициясы КМТС баспасының директоры Юлия Козловаға қатысты қылмыстық іс қозғады деп хабарлады қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, қаржы полициясы биылғы 42-нің 24 күні түнде Алматыдағы КМТС баспасының барлық мүлкін тәркілеп, оның қызметін уақытша тоқтатқан болатын. Осының алдында, яғни 42-нің 18 күні Алматыдағы Время Принт баспасында Республика деловое обозрение оппозициялық газетінің сол күнгі саны тәркіленіп, ал КМТС баспасында тексеру жүргізілген еді. Қазақстан H1N1 вирусына қарсы егілетін вакцинаны шетелден сатып алмайды таяуда. Пандемиялық тұмауға қарсы отандық вакцина клиникалық сынақтан өткізіле бастайды деп хабарлады Республикалық санитарлық эпидемиология станциясының бас дәрігері Кеңес Оспанов. Оның айтуынша, клиникалық сынақтан өткізілетін вакцина Білім және ғылым министрлігі ғылыми-техникалық институтының базасында жасалады. Алматы абақтысында бір тұтқын өлі күйінде табылды деп хабарлайды Қазтаг агенттігі. Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің бастапқы болжамына сәйкес, өз әйелін өлтірген үшін Алматы Медеу аудандық сотының шешімімен түрмеге жабылған бұл азамат өзіне өзі қол жұмсаған. Бұл оқиға туралы басқа егжей-тегжейлі мәлімет берілмеді. Ресей сәрсенбі күні ұлттық бірігу күнін атап өтті. Қарашаның 4-і Ресейде жыл сайын мереке ретінде аталып өтіледі. Бұл күнді бұрынғы президент Владимир Путин 1917 жылғы октябрь төңкерісін еске алатын 7-ші қарашаның орнына ұлттық бірігу күні деп белгілеген болатын. Белград соғыс қылмыстарын жасады деп күдіктелген Ратко Младичті тұтқындау үшін қолынан келгенше әрекет етуде, деді Сербияның Гага сотымен ынтымақтастық жөніндегі ұлттық кеңесінің басшысы Расим Ляич. Оның айтуынша, билік орындары осы жылдың аяғына дейін Младичті тауып қамауға алуы мүмкін. Біріккен ұлттар ұйымының соғыс қылмыстары бойынша трибуналының бас прокуроры Серж Брамерц Сербияға сапар жасайды деп күтілуде. Еуропа одағына мүше болуға ұмтылған Сербиядан Младичті қамауға алу талап етілуде. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдеуінше, Ақш батыс жағалауда Израиль қоныстарының заңдылығын қабылдамайды. Вашингтон бұл қоныстардың салынуын бір жолата тоқтатылуын қалайды, деді Клинтон. Бұл туралы ол Қайерде Мысыр президенті Хосни Мубаракпен өткізген келіссөздерінен кейін хабарлады. Клинтон сондай-ақ таяу шығыстағы бейбітшілік келіссөздері даулы Иерусалим қаласына қатысты талқылауларды да қамтуы тиіс деп атап көрсетті. Қайерге сапарының алдында Клинтон таяу шығыстағы бейбітшілік үдерісін жандандыру мақсатында Израиль мен Палестина және араб жетекшілерімен келіссөз өткізді. Алайда сарапшылардың айтуынша, бұл келіссөздерден айтарлықтай нәтиже болмаған. Техран көшелерінде Иран полициясы мен оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің қолдаушылары арасында қақтығыс орын алды. Иран халқы Ақш елшілігінің басып алынуының 30 жылдығын атап өтуде. Куәгерлердің айтуынша, полиция диктаторларға өлім деп айқайлаған жүздеген шерушіні тарату үшін көзден жас шығаратын газ атқан. Бірнеше наразылық танытушы қамауға алынды деп хабарланып отыр. Оппозициялық топтар қолдаушыларын президент Махмуд Ахмадинджад үкіметіне қарсы наразылық шараларына қосылуға шақырды. Оппозиция маусым айындағы сайлауда бұрмалаушылықтардың салдарынан Ахмадинджад қайта сайланды деп отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Даулы сайлауда президент Хамид Карзайдың негізгі қарсыласы болған Абдулла Абдулла Карзайдың үкіметінің заңдылығына күмән келтіріп отыр. Абдулланың айтуынша Карзай елдегі жемқорлықты ауыздықтай алмайды. Ауған сайлау комиссиясының Карзайды жеңімпаз етіп жариялауына заңды негіз жоқ дейді Абдулла. Абдулла президент сайлауының екінші сатысында да заң бұзушылықтар болады деп оған түсуден бас тартқан соң комиссия Карзайды жеңімпаз деп жариялаған болатын. Германияның экономика министрі Ақштың General Motors компаниясының еуропалық Opel бөлімін сатпау жөндегі шешімін мүлдем қабылдауға келмейді деп сынады.
Das Verhalten von General Motors gegenüber Deutschland ist völlig inakzeptabel.
General Motors-тың Германияға қатысты әрекетін мүлдем қабылдауға келмейді. Осы мәселеге тек қана General Motors жауапты. Кеше ғана қызметкерлер бұл проблеманың шешімін табу үшін жалақылардың азайтылуына келісетіндіктерін айтқан болатын. Қызметкерлермен айналысу енді General Motors-қа ғана байланысты деді. Рейнер Брудерле. Опельдің германиялық зауыттарындағы жұмыскерлер General Motors-тың шешіміне наразылық танытуға шақырып отыр. Бірнеше айға жалғасқан келіссөздерден кейін General Motors Опельді Канаданың Магна компаниясы мен ресейлік серіктесі Сбербанкке сатуға келіскен еді. Алайда сейсенбі күні General Motors Опельді сатпайтындығын мәлімдеді.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларын қысқаша шолып өтейік. Парламент мәжілісі жеке басқа қол сұғуға да жазалайтын заң жобасын алғашқы оқылымда мақұлдады.
Дегенмен елдегі бірқатар сарапшылар оған өз наразылықтарын білдіріп отыр.
Қазақстан доңыз тұмауына қарсы егілетін вакцина дайындауда.
Тегеран көшелерінде Иран полициясы мен оппозиция қолдаушылары арасында қақтығыс орын алды.
Қазақстандағы екінші деңгейлі банктердің қайтарымсыз несие шығындары өткен жылмен салыстырғанда 3 есе көбейіп отыр.
Қаржы полициясы салықтан жалтару фактісі бойынша Комета С баспасының директорына қарсы қылмыстық іс қозғалғандығын хабарлады.
Ал Алматы әкімінің орынбасары тұрғындардың шағымдарына жазбаша түрде жауап қайтарды. Қадірменді әлеумет, енді осы және өзге де ақпараттар ағынын азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді.
Қазақстанның парламентінің мәжілісі сәрсенбі қарашаның 4-ті күні отырысында жеке басқа қол сұғуды жазалайтын заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Заң жобасы бойынша жеке басқа қол сұғу қызметтік өкілдігін пайдалану арқылы жүзеге асырылғанда жария түрде 5 жылға бас бостандығынан айырып, мүлкін тәркілеу көзделген.
Қазақстанның журналистік ұйымдары болса, бұл заң жобасы сөз бостандығына шектеу болады деп отыр. Бұл туралы толығырақ Астанада тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Мәжілістің заң және сот құқықтық реформа комитетінің қорытындысында жазылғандай, заң жобасымен азаматтардың жеке өмірінің, өзінің және отбасының құпиясын, сондай-ақ жеке салымдары мен жинаған қаражатының, жазған хаттарының, телефон арқылы сөйлескен сөздерінің, пошта, телеграф және басқа да жолмен алынған хабар құпиялығын бұзған үшін қылмыстық жауапкершілікті күшейту ұсынылады. Әділет вице-министрі Марат Бекетаевтың түсіндіруінше, заңдарда қоғамдық өмір мен жеке өмірдің аражігі көрсетілген. Мысалы, мемлекеттік қызмет туралы заңда қандай ақпараттың көпшілікке арналғандығы анықталған деді ол.
И в законе о государственной службе определено, какая информация по государственным служащим является публичной.
Парламент мәжілісінің депутаты Рамазан Сәрпековтің пікірінше, соңғы кезде жеке өмір туралы ақпараттың жариялануына қатысты қылмыстық істер өскен. Ал жаңа заң жобасында қоғамдық өмір мен жеке өмірдің аражігі көрсетілген дейді депутат Сәрпеков.
Ал енді жеке басымның мәселесі, менің үйімдегі отбасымдағы мәселем, мен балашағам мәселесі, мен денсаулығыма қатысты мәселе, менің өзім жүріс-тұрысыма, бүгінгі қиналып тұрған мәселеме қатысты. Неге оны жаңағы әділеттікке жатпайтын дүниені жазуға болады? Ал қоғамның мәселесі деген болса, мүлде бөлек дүние. Әділет министрінің өкілі айтып отыр. Статистикалық жаңа мәліметтерді келдірді. Жылдан жылға қылмыстық жауапқа тартылып келе жатқан адамдардың саны көбейіп келе жатыр.
Ал журналистік ұйымдардың мәліметінше, әділет министрлігі ұсынған заң жобасында бұқаралық ақпарат құралдарында тұлғаның жеке өмірі туралы заңсыз жолымен алынған ақпаратты жариялаған үшін жаңа бұрын-соңды болмаған жауапкершілік енгізілгелі отыр. Заң күшіне енсе, онда тілшілер 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін деп хабарланды. Әділет вице-министрі Бекетаевтың сөзінше, заң жобасында жауапкершілік нақты жазылған. Егер де адам жеке өмір туралы ақпаратты заңсыз жинап, арнайы жабдықты қолданып, қызмет бабын пайдаланып жазса ғана, тек сонда ғана оған 5 жылға түрмеге түсу қаупі туады, дейді вице-министр Бекетаев.
Если он это сделал с применением специального оборудования, если это он сделал с применением служебного положения, только в этом случае он рискует попасть в тюрьму на 5 лет.
Депутат Сарпековтың пікірінше, заң жобасы конституцияға қайшы келмейді. Сайлауға түскен кезде жеке өмір туралы ақпараттың жариялануына қатысты мәселе өз басымнан да өткен дейді депутат Сарпеков.
Жазадың деген дүниеңіздің барлығын сіз сол адамның келісімімен алдымен алуыңыз керек. Содан кейін барып жариялауларыңыз керек. Тек қана ескертілді дүние, жарияланатын дүние, біреу жайында айтылатын әңгіменің барлығы дәлелді түрде болу керек. Мен де кезінде осындай мәселеге 2004 жылы сайлау науқанында жүрген кезінде талай дүниенің төңірегімізде жазған. Басымызда ауырған кезі болған, ауырған да кезіміз болған.
Бұған дейін Қазақстанның журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев және сөз бостандығын қорғау жөніндегі әділ сөз халықаралық қорының төрайымы Тамара Қалиева депутаттардан бұл заң жобасын мүлде қабылдамауды сұраған. Журналистік ұйымдардың осы үндеуінде жазылғандай, демократиялық елдердің мысалына сүйеніп, билік өкілдеріне қатысты жала жапқаны үшін бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін қылмыстық жауапкершілікке тартпау керек. Ал аталмыш заң жобасы жемқорлықпен күрес жолына кедергі жасайды және сөз бостандығын шектейді дейді журналистік ұйым өкілдері. Үндеу авторларының пікірінше, егер де заң күшіне енсе, онда Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болғалы отырған елде ашықтыққа тыйым салынуы мүмкін және ең дарынды журналистер түрмеге түсуі ықтимал. Әділ сөз қорының төрайымы Қалиеваның пікірінше, қарапайым адамның жеке өмірі журналистерді қызықтырмайды. Ал жоғары лауазымды тұлғалар туралы жазайын десе, енді журналист 5 жылға дейін сотталып кетуі мүмкін. Себебі егер де адам пара алса, бұл қалай болғанда да оның жеке өміріне шағылысады. Зәулім ғимараттарда, машиналарда, әлемдік саяхаттарда көрінеді дейді Қалиева.
Интересует частная жизнь чиновников. Если человек берет взятки, если он коррупционер, это так или иначе отражается его в частной жизни, в личной. В особняках, в машинах, в кругосветных путешествиях.
Парламент мәжілісінің депутаты Рамазан Сарпековтың пікірінше, 5 жылдық мерзім жазаның ең қатал түрі. Одан басқа айыппұлдар ескерілген деді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты тыңдарман, сөз болған тақырыпты жалғастыра тұрсақ, сәрсен бүгінгі мәжілісте мақұлданған жеке басқа қол сұғуды жазалайтын заң жобасына қатысты қоғамда түрлі пікірлер пайда болды. Олармен өздеріңізді Алматыдағы әріптесіміз Өміржан Әбдіхалықұлы таныстырады.
Азаматтардың құқығын қорғау және жеке адамдардың өміріне қол сұқпау жөніндегі заң жобасын мәжіліс депутаттары бірінші оқылымда мақұлдағаны мәлім болды. Аталған заң жобасында жеке адамның өмірінен ақпарат жариялаған адамды жазаға тарту көзделген. Алайда жұртшылықтың пікіріне қарағанда бұл заң жобасы қызметтері әртүрлі деңгейдегі мемлекеттік қызметкерлермен тығыз байланысты болып келетін журналистердің өрісін тарылта түспек.
Жемқорларды немесе басқа да ұлтқа зиян тигізетін тұлғалардың былықшылығын ашып беріп қоғамға көрсетіп жатса және сол көрсетуі керек болып жатса неге оны ашып көрсетпеске шындықты айтып бұл заңға келетін болсақ сен тимесең мен тиме бадырақ көзеп әркім өз білгенін істеп жүре бергілер келеді журналистердің құқығын қорғау емес билік тарапында жүрген жеке бір тұлғалардың мүддесін қорғау үшін ойлап табылған заң сияқты менше және бұл заңды өз басым қолдамаймын
Қандай жағдайда журналист жеке тұлғаның ішкі мәселесіне қол сұқты деп айтылатыны анық емес болып тұр. Бұл онсыз да біздегі еркіндігі, тәуелсіздігі, сондайлық жоғары дәрежеде емес журналистерге тағы да бір қол байлау деп санаймын. Неге өйткені жиі-жиі соттасып журналистермен өзара келісімге келе алмай жататын жеке тұлғалар, бұдан кейін тіпті де бұл заңды өз мүдделеріне жақсы қолайлы, оңтайлы пайдалануға барын салады деп ойлаймын. Мәселен, халық білуге тиіс шындықтар бар. Халықтың тағдырына қатысты жауапты қызметтерді атқарып отырған шенеуніктер бар делік. Егер ол кісілердің жеке азаматтық, моральдық мәселелері төмен болса, және оны журналист әшкерелеген жағдайда, не үшін олар қарсылық көрсету керек? Өйткені олар бүтін бір елдің тағдырын шешіп отырған адамдар. Олардың жеке тұлға есебіндегі адамгершілік парасат деңгейі жоғары болуға тиісті.
Бұл журналистік зерттеуге салып отырған тыйым өткендігін журналист тауып отырған аннан дайырлуы мүмкін өткені соған қатысты деректерді беріп отыруға тиісті негізі сол тұрғыдан алғанда енді бұл цензураның бір түрі деуге болатын шығар өткені енді сен қанша дегенмен алатын объектіңнің жақсы болсын жаман жақтары болсын сол тұрғыдан алған кезде оны зерттеуге неге оның өмір жолына үңілмеске қызметтік жолына нағып үңілмеске бұл журналист үшін оның барлығы мәлімет жалпы халыққа оқырманға керекті нәрселер сол тұрғыдан алғанда бір шетінен бұл шектеу енді дұрыс емес секілді менімше ал бір шетінен алғанда енді арнайы тапсырма жазылатын жөнсіз қаралауларға дұрыс деп есептеймін. Ал негізінен алған кезде бұның өзі дұрыс емес сияқты.
журналистің құқығын шектейтін заң болса, қарсымыз. Өйткені біздің өзіміздің заңымызға сәйкес цензураға тыйым салынады деген сөз бар. Сондықтан осы заңды қабылдағанда да белгілі бір негізге сүйенген болар енді. Егер сондай шынымен негізден шығып кетіп жатқан жағдайлар болса, қарсылығымызды білдіргіміз келеді. Себебі біреу туралы жеке мәліметті жинаған кезде де журналист оның белгілі бір фактілерге сүйену керек. Сондықтан оны біреудің жеке өміріне қол сұғу деп есептемеймін өзім. Егер де белгілі бір тұлға туралы материалдар жинаса және ол жинаған материалдары қоғам игілігіне оңтайлы түрде пайдаға асып жатса, неге ондай мәліметтерді жинамасқа?
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. Комета С баспасының директорына қатысты қылмыстық іс қозғалды.
Қазақстан доңыз тұмауына қарсы егілетін вакцинаны дайындауда.
Клинтонның мәлімдеуінше ақш батыс жағалауда Израиль қоныстарының заңдылығын қабылдамайды.
Иран полициясы шерушілермен қақтығысты.
Ирандағы жер сілкінісінен 209 адам жараланды.
Абдулла Карзай үкіметінің заңдылығына күмән келтіріп отыр.
Ауғанстанда 5 ағылшын сарбазы оққа ұшты.
Грузия сыртқы істер министрі Ресей азаматтығынан бас тартты.
Сондай-ақ Германия General Motors компаниясының Opel-ді сатпау жөніндегі шешімін сынады. Қадірменді әлеумет, сондай-ақ азаттық тілшілері әзірлеген келесі хабарларды назарларыңызға ұсынамыз. Қазақстан доңыз тұмауына қарсы егілетін вакцина дайындауда.
Тегеран көшелеріне Иран полициясы мен оппозиция қолдаушылар арасында қақтығыс орын алды.
Қазақстандағы екінші деңгейлі банктердің қайтарымсыз несие шығындары өткен жылмен салыстырғанда үш есе көбейіп отыр.
Қаржы полициясы салықтан жалтару фактісі бойынша КМТС баспасының директорына қарсы қылмыстық іс қозғалғандығын хабарлады.
Алматы әкімінің орынбасары тұрғындардың шағымдарына жазбаша түрде жауап қайтарды.
Шетел қазақтар айдарында Омбы қаласында туып өскен Атамекен газетінің шығарушысы Дастан Бейсебаевпен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз.
Сондай-ақ әнші Мадина Садуахасова азаттық тыңдармандарына алдағы жоспарлары мен өнер жолындағы жаңалықтарымен бөліседі.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты тыңдарман, өздеріңізбен бірге Азаттық радиосы, ал біз хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан H1N1 тұмауына қарсы егілетін вакцинаны шетелден сатып алмайды. Таяуда пандемиялық тұмауға қарсы отандық вакцина клиникалық сынақтан өткізіле бастайды. Бұл туралы сәрсенбі қарашаның 4-ті күні Республикалық санэпидемиологиялық станцияның бас дәрігері Кеңес Оспанов мәлімдеді. Оның айтуынша, клиникалық сынақтан өткізілетін отандық вакцина Білім және ғылым министрлігі ғылыми-техникалық институтының базасында жасалған.
Мемлекет бұл вакцинаның жасалуына жеткілікті қаржы бөлген көрінеді. Оспановтың мәліметіне сүйенсек, әзірге шетелдік вакцинаны иеленуден тартынып отырған Қазақстан қажет болған жағдайда оны сатып алуға 2 миллиард 800 миллион теңге қаржы бөлуді көздеп отыр екен. Тақырыпты әріптесім Балжан Жеңісқызы тарқатып айтып береді.
Гүлжанат есімді Алматы тұрғыны доңыз тұмауына қарсы вакцина пайда болған кезде міндетті түрде егілемін дейді. Өйткені оның пікірінше аурудың қауіптілігі жоғары.
Сақтықта қорлық жоқ қой. Егер сол вакцина Қазақстанда ойлап табылып, доңыз тұмауына қарсы және оны егуге мүмкіндік туып жатса, және өзімнің қалтам көтерсе, міндетті түрде егілетін едім. Және ол әр адамға керек. Ақ халатты жандар туралы елімізде әртүрлі пікірлер бар ғой. Адам жанының қорғаушысы емес, керісінше адамның басы дәрігердің добы деп те айтып жатыр. Дегенмен де, Алладан кейінгі біздің денсаулығымыздың қорғаушысы ретінде дәрігерлерге сенуге болады. Сондықтан да мен доңыз тұмауына қарсы вакцина егілуге қарсы емеспін.
Келесі сұхбаттасқан Қарагөз есімді бойжеткен пандемияға қарсы шығарылған екпені қазақстандық дәрігерлердің жетістігі деп есептейді.
Шындығында олар сондай бір ем ойлап тапса, оған қуану керек. Ол біздің медицинамыздың дамығаны деп ойлаймын. Доңыз тұмауы Қазақстанға ғана қауіпті болып тұрған жоқ, ол әлем үшін қауіпті. Сондықтан оны қосыламын, егер де сондай бір ем ойлап таптық, немесе ем ойлап табуға тырысып жатырмыз деген нәрсе болса, және ол жарнама емес, шын адамдарға көмек тұрғысынан ойлап тапқысы келіп жатса, тек қана қолдаймын.
Ал Азаттық радиосына сұхбат берген Қарлығаш Жанболат қызы керісінше елдегі дәрігерлерге сенімсіздік танытады.
Бұл мәселеге аса сенім таныта бермеймін. Вакцина жасап шығара қойып, және оны тез арада сараптамадан өткізіп қолдану бәлкім мүмкін нәрсе шығар, бірақтан бұндай дүниелер көбіне дамыған елдерде үлкен қаражатпен көптен ғалымдардың шоғырлануымен іске асып жатады әдетте. Сондықтан аса сенімді емеспін.
Екеумізде жасыңыз келісер ме едіңіз?
Жоқ, мен келіспес едім.
30 жастағы Болат Тұрсын бұл тек денсаулық саласының мамандарын жарнамалау деген ойының бар екенін де жасырмады.
Кегізде бізде бір нәрсе бар да, асыра өзінің жұмысын көрсетіп жіберу деген. Нақты бір дәлелі, нақты бір анықталмай, болжанбай, нақты бір тиімділігі дәлелденбей жатып, өздерінің жұмыстарын артығымен көрсетіп жіберу, яғни көпіртіп жіберу деген бір үрдіс бар да. Сол тұрғыдан алған кезде мүмкін оның әлде доңыздымауын әлде нақтылап білу керек шығар.
Ресми деректерге сүйенер болсақ, биылғы жылдың қазан айына дейін әлемде 414 мың адам доңыздымауына шалдыққан екен, олардың 5 мыңы қайтыс болған. Ал Қазақстанда бүгінгі күнге дейін доңыздымауына шалдыққан 17 адам тіркелген. Клиникалық әдістемелерден өткізілетін екпені шығаруға Денсаулық сақтау министрлігі 2,18 миллиард теңге қаражат бөлгенін айтқан Қазақстанның бас санитарлық дәрігері Кеңес Оспанов вакцинаны шығаруға қаражат жеткілікті екенін айтты деп хабарлайды Қазақстан телеграф агенттігі. Алайда Аман саулық қорының төрайымы Бақыт Түменованың айтуынша, жаңа сапалы препарат жасап шығару үшін миллиардтаған қаражатпен қоса ондаған жылдар қажет.
Егерде жаңадан бір дәрі-дәрмек шығару керек болса, бір болжам барлық мемлекеттер жаңағы бізден сатып алатындай. Бар ғой сондай онкі препараттар неше түрлі. Оған орташа келгенде жарты миллиард доллар керек, және де 10 жылдай еңбек жасау керек. Орташа келгенде.
Сондай-ақ Бақыт Түменова доңыздымаумен күресу үшін көп қаражат жұмсамай-ақ жеке бас гигиенасын сақтап жүрген жөн деп кеңес береді. Ол тұмаудың бұл түрін қауіпті деп есептемейді.
Мына вирус ауруының ең қиыншылығы не? Біздер вирус жаңадан шығады, оның бір түрі. Оған біз вакцина шығарайық деп жүргенше, вакцина шығарамыз, ол соның арасынша өзгеріп кетеді. Біз бүгінгі күні доңызға қарсы бір вакцина шығарамыз, прививкасаймыз, ертеңгі күні басқа грипп шыға келеді. Сондықтан доңыз грипп туралы ешқандай жаңалық бүгінгі күні жаңадан бір жаңа ауру шықты деп, оны менің ойымша кішкене доғару керек. Ешқандай жаңалық ештеңе жоқ. Вирусная инфекция әрбір сезон сайын 2-3 жылда бір рет көтерілетін. Кейбірде әрбір жұқпалы ауру бір 5-6 жылдан кейін қайтадан басын көтереді. Өзі бір сезон деген болады. Соған біз дайын болуымыз керек. Тепловизор қою керек дейді. Олар самолетпен келмейді. Олар мінекей шекараның бәрі ашық жатыр. Ішкі миграция деген толып жатыр. Солар арқылы келеді. Вообще негізі жұқпалы ауру қай мемлекетте көп болады? Кедей мемлекетте көп болады.
Қазақстанда доңыздымауына қарсы вакцина клиникалық әдістемеден өткізілетіндігі турасында Денсаулық сақтау министрлігі мен Республикалық санитарлық бақылау орталығына хабарласқанымызбен еш жауап ала алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қымбатты тыңдарман, айта кету керек, мамандардың пайымдауынша доңыздымау бүгінде ерекше жылдамдықпен таралып жатыр. Ол Орта Азия елдерінде де байқалуда. Соңғы ақпараттарға қарағанда Түркменстанда 2 адам аталған тымаудың кесірінен көз жұмса, Қырғызстанда H1N1 вирусын жұқтырған 7 адам анықталып, оның біреуінің жағдайы аса ауыр. Одан өзге мемлекеттердегі жағдай қандай деген сауал төңірегінде Азаттық радиосының алдағы хабарларынан кейіннен құлағдар бола аласыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосының бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Алматы қаласының әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов бірқатар қоғамдық ұйымдар мен оппозициялық партиялардың қалалық филиалдарының жетекшілерімен кездесіп, осыдан 2 апта бұрын жер мәселесі, борышкерлер, несие, баспана және тағы басқа мәселелер бойынша түскен шағымдарға қатысты сұрақтарына жауап берді.
Ал жазбаша хатына толық жауап алмадық деп қанағаттанбаған шағымданушылар әкімшілік мамандарымен жеке кездесіп, мәселелерін талқылауға келісіп тарасты. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахмет қыз жалғастырады.
Осыдан 2 апта бұрын, яғни 19 қазан күні Алматы қалалық әкімшілік алдына жиналған шағымданушылар, үлескерлер мен борышкерлер және шаңырақтағы жер мәселесі, сонымен қатар жанар жағармай мен коммуналдық төлемдердің негізсіз қымбаттап отырғаны жөнінде арыз шағымдарын тапсырған болатын. 4 қараша күні қалалық әкімшіліктің түскен арыздары бойынша берген жазбаша жауабымен Қазақстандағы бірқатар қоғамдық қозғалыстардың басшылары мен оппозициялық партиялардың өкілдері таныспағанын айтады. Арызданушы үлескерлердің бірі Рүстембеков Болат 2 жыл бұрын баласы Талаптың атынан Ата банкінен несие алған екен. Оның айтуына қарағанда, аталған банк 70 000 доллар қарызын 10 күн ішінде қайтаруын талап етіп отыр. Алматы қаласының әкімінің орынбасары Серік Сейдуман 49 арыз бойынша берілген жазбаша жауаптардың бәрін оқып шыға алмайтынын атап өтті. Ол түскен арыз шағымдардың кейбіріне жауап дайын еместігін айта келе, арыз бойынша толық жауап алу үшін аталған мәселеге қатысты мамандармен кездестіретінін айтады. Сонымен қатар Серік Сейдуман үлескерлер мен борышкерлердің мәселесі жөнінде банктермен келіссөз жүргізетінін мәлімдеді.
19 қазанда әкімшілікке бір топ адам келген, 49 қорға арызын берді. Сол 49 арызға біз енді жауап бердік. Бірақ та кездесуде осы арыздардың бәрін алты бағытқа бөлеміз, алты қорға бір топ құрамыз. Сол топтарды бір шешім табады. Жауаптарды сол топты бір бәріне беретін болды.
Қазақстанның коммунистік партиясының бірінші хатшысы Серік Ахатов қалалық әкімшілікке халық өз наразылығын білдіру үшін көшеге шыққан уақытта билік тарапынан кедергі жасамасын деп талап қойып отырғанын айтады.
Қанағатсыз жоқ енді халық пикет наразылығын көрсеткен кезде
тіркелмеген алға партиясының өкілі Кенжеғалиев Әділжан қалалық әкімшілікке түскен арыз шағымдар бір шешімін тауып қалар деп екі-үшті жауап қайырды. Оның айтуына қарағанда осы уақытқа дейін халықтың арызына әкімшілік үстіртін жауап беріп келген. Алайда жаса азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуаншалин халықтың мәселесін тек қалалық әкімшілік шешеді дегенге сенбейтінін айтады. Оның айтуына қарағанда қала әкімінің орынбасарының халықпен кездесуге келуі халықты сабырлыққа шақыру үшін жасалып отырған қадам. Сонымен қатар Жасарал Қуаншалин әкімшілікке 49 адамнан ғана арыз түссе халықтың билікке сенбейтінін көрсетеді деп отыр.
Жауап беріп құлақ асып ескіргендей түр көрсетіп өз саясатын жүргізу мүмкін. Түбегейлі халықтың өзекті проблемаларын шеше дегенге сенбеймін, өйткені өзім осы мәселелермен көптен айналысып жатқан адам. Соның ішінде жер мәселесі, баспана мәселесі. Бізге арыз жазған әртүрлі проблемалар айтып келген халық тек қана тіркелген адамдардың саны 300-ден аса. Әлгі айтқан 1,5 миллион халық бар қаланың әкімшілігіне толыға арыз түскен болса, ол неғылған әкімдік? Оған сенбейді деген сөз.
Алматы қаласының әкімі Серік Сейдуманов 1,5 миллион адамның ішінде 49 адамның әртүрлі мәселемен арыздануы қалыпты жағдай деп отыр. Сондықтан ол бұл мәселелер шешімін табады дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлә Мәхмәтжанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан ары жалғастырады. Техран көшелерінде Иран полициясы мен оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің қолдаушылары арасында қақтығыс орын алды. Иран халқы АқШ елшілігінің басып алынуының 30 жылдығын атап өтуде.
Оппозициялық топтар өз қолдаушыларын президент Махмуд Ахмадинежад үкіметіне қарсы наразылық шараларына қосылуға шақырды. Тақырыпты әріптесім Үкілай Бестай жалғастырады.
Сәрсенбі күні Иран осыдан 30 жыл бұрын Техрандағы АқШ елшілігінің қызметкерлері 444 күн бойы кепілдікке алынған күнді шерулермен атап өтіп жатқанда елдің қауіпсіздік күштері президенті Махмуд Ахмадинежадтың қайта сайлануына қарсы шерулерін жаңартқан оппозиция қолдаушыларымен қақтығысты. Көшеге шыққан оппозиция қолдаушылары Иран билігінің бұл күнді үкіметке қарсы шеру ретінде пайдаланбауға шақырғанын елемеді. Иранда маусымның 12-сіндегі президенттік сайлауда Махмуд Ахмадинежад жеңіске жеткеніне қарсы наразылықтар жалғасып келеді. Ел оппозициясы бұл дауыс берулер бұрмалаушылықпен өтті деп қайта сайлаулар өткізуді талап еткен. Сәрсенбі күні диктаторға өлім деп айқайлап Техран көшелеріне шыққан оппозициялық шерушілерге полиция көзден жасағызатын газ қолданды деп хабарлады оқиға ортасында болғандар. Атын жарияламауды өтінген тағы бір ирандық әйел Азаттық радиосына қақтығыс шерушілер мен басеч күштері арасында болғанын айтты. Адамдар тас лақтырып, олар адамдарға қарсы көзді жасаурататын газ бен бұрыш қолданды. Жарланғандардың қатары тым көп. Қаза тапқандар туралы мен білмеймін, бірақ басеч күштері адамдарды сойылдармен ұрып жатты. Менің басымнан да соқты. Оларға жас па, кәрі ме, бәрібір, бәрін бірдей ұрып соғуда, дейді ол әйел. Оппозициялық тобырдың арасында президенттікке түскен оппозициялық діндар кандидат Мехти Каруби де болды. Ол нафтетер алаңына бармақшы болғанда оған қауіпсіздік күштері жол бермеді. Каробидің ұлы Мухаммед Тағи Кароби Азаттықтың Фарда радиосына хабарлағанында оппозиция жетекшісінің екі оққағары мен оның бірнеше қолдаушысы жараланды деді. Полиция күштері Каробай мен оның қолдаушыларына қарай көзден жасағызатын газ атып, оның салдарынан екі сақшысы жараланып ауруханаға жөнелтілді, дейді Мухаммед Тахи Каробай. Оның айтуынша, ресмилер оның әкесіне сәрсенбүгінгі шерулерге шықпауға кеңес берген. Хабарлар қарағанда пайсал топтың мүшелері кішігірім көшелер мен бұрыштарға жиналып президенттік сайлауда екінші болып келген пайсал кандидат Мир Хусейн Мусафиді қолдап, Мир Хусейн, Я Хусейн деп ұрандатып тұрған. Және шерушілердің көбі маусым айындағы сайлаудан кейін біріккен оппозициялық жасылдар қозғалысының ұранына айналған «Аллаху Акбар» деп айқайлаған. Бұл арада мыңдаған үкіметті қолдаушы шерушілер Құрама Штаттарға қарсы жазылған ұрандар алып, Иран ресмилері тыңшылар ұясы деп қарайтын Техрандағы ақш елшілігінің жанынан жүріп өткен. Ел астанасының басқа аймақтарында да оппозициялық шерушілер Ахмадинежаттың қайта сайланғанын қолдағанына наразылық танытып, Ресейге қарсы ұрандар айтты. Ресей елшілігі тыңшылар ұясы, дейді шерушілер. Сонымен қатар көптеген оппозициялық шерушілер ақш президенті Барак Обаманы ашық түрде өздерімен бірге болуға шақырды. Иран оппозициясы билікке қарсы соңғы шеруін Құдыс күнін атап өткен ресми шаралармен бірге қыркүйек айында өткізген болатын. Оппозиция жетекшілері Мусави мен Каробидің 10 мыңдаған қолдаушылары бұл күнді пайдаланып, Техран мен Иранның бірқатар қалаларында шеру жасаған. Соңғы апталарда Техран, Ахваз және Мазандарандағы университеттердің студенттері үкіметке қарсы шерулер өткізді. Қарашаның 4-ші күні Шираз университеті аймағында наразылық шаралары өткендігі хабарланды.
Қадірменді радио тыңдармандары, келесі кезекте Азаттық радиосының жаңалықтары, микрофон алдында әріптесім Саида Бабамғожа.
Қазақстан парламентінің мәжілісі жеке өмірге қол сұғылмаушылық құқықтарын қорғау туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Заң жобасы азаматтардың жеке өмірінің құпиялығын бұзғаны үшін қылмыстық жауапкершілікті күшейтуді ұсынады. Ал журналистік ұйымдар болса, бұл заң жобасы сөз бостандығына шектеу болады деп отыр. Қаржы полициясы Комета С баспасының директоры Юлия Козловаға қатысты қылмыстық іс қозғады, деп хабарлады қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, қаржы полициясы биылғы 2024 күні түнде Алматыдағы Комета С баспасының барлық мүлкін тәркілеп, оның қызметін уақытша тоқтатқан болатын. Осының алдында, яғни 2018 күні Алматыдағы Время Принт баспасында Республика деловое обозрение оппозициялық газетінің сол күнгі саны тәркіленіп, ал Комета С баспасында тексеру жүргізілген еді. Қазақстан H1N1 вирусына қарсы егілетін вакцинаны шетелден сатып алмайды таяуда. Пандемиялық тұмауға қарсы отандық вакцина клиникалық сынақтан өткізіле бастайды, деп хабарлады Республикалық санитарлық эпидемиология станциясының бас дәрігері Кеңес Оспанов. Оның айтуынша, клиникалық сынақтан өткізілетін вакцина Білім және ғылым министрлігі ғылыми техникалық институтының базасында жасалады. Алматы абақтысында бір тұтқын өлі күйінде табылды, деп хабарлайды Қастак агенттігі. Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің бастапқы болжамына сәйкес, өз әйелін өлтірген үшін Алматы Медеу аудандық сотының шешімімен түрмеге жабылған бұл азамат өзіне өзі қол жұмсаған. Бұл оқиға туралы басқа егжей-тегжейлі мәлімет берілмеді. Ресей сәрсенбі күні ұлттық бірігу күнін атап өтті. Қарашаның 4-і Ресейде жыл сайын мереке ретінде аталып өтіледі. Бұл күнді бұрынғы президент Владимир Путин 1917 жылғы октябрь төңкерісін еске алатын 7-ші қарашаның орнына ұлттық бірігу күні деп белгілеген болатын. Белград соғыс қылмыстарын жасады деп күдіктелген Ратко Младичті тұтқындау үшін қолынан келгенше әрекет етуде, деді Сербияның Гага сотымен ынтымақтастық жөніндегі ұлттық кеңесінің басшысы Расим Ляич. Оның айтуынша, билік орындары осы жылдың аяғына дейін Младичті тауып қамауға алуы мүмкін. Біріккен ұлттар ұйымының соғыс қылмыстары бойынша трибуналының бас прокуроры Серж Брамерц Сербияға сапар жасайды деп күтілуде. Еуропа одағына мүше болуға ұмтылған Сербиядан Младичті қамауға алу талап етілуде. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдеуінше, Ақш батыс жағалауда Израиль қоныстарының заңдылығын қабылдамайды. Вашингтон бұл қоныстардың салынуын бір жолата тоқтатылуын қалайды, деді Клинтон. Бұл туралы ол Қайырде Мысыр президенті Хосни Мубаракпен өткізген келіссөздерінен кейін хабарлады. Клинтон сондай-ақ таяу шығыстағы бейбітшілік келіссөздері даулы Иерусалим қаласына қатысты талқылауларды да қамтуы тиіс деп атап көрсетті. Қайырге сапарының алдында Клинтон таяу шығыстағы бейбітшілік үдерісін жанда дыру мақсатында Израиль мен Палестина және араб жетекшілерімен келіссөз өткізді, алайда сарапшылардың айтуынша бұл келіссөздерден айтарлықтай нәтиже болмаған. Техран көшелерінде Иран полициясы мен оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің қолдаушылары арасында қақтығыс орын алды. Иран халқы ақш елшілігінің басып алынуының 30 жылдығын атап өтуде. Куәгерлердің айтуынша полиция диктаторларға өлім деп айқайлаған жүздеген шерушіні тарату үшін көзден жас шығаратын газ атқан. Бірнеше наразылық танытушы қамауға алынды деп хабарланып отыр. Оппозициялық топтар қолдаушыларын президент Махмуд Ахмадинджад үкіметіне қарсы наразылық шараларына қосылуға шақырды. Оппозиция маусым айындағы сайлауда бұрмалаушылықтардың салдарынан Ахмадинджад қайта сайланды деп отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Даулы сайлауда президент Хамид Карзайдың негізгі қарсыласы болған Абдулла Абдулла Карзайдың үкіметінің заңдылығына күмән келтіріп отыр. Абдулланың айтуынша Карзай елдегі жемқорлықты ауыздықтай алмайды. Ауған сайлау комиссиясының Карзайды жеңімпаз етіп жариялауына заңды негіз жоқ дейді Абдулла. Абдулла президент сайлауының екінші сатысында да заң бұзушылықтар болады деп оған түсуден бас тартқан соң комиссия Карзайды жеңімпаз деп жариялаған болатын. Германияның экономика министрі ақштың General Motors компаниясының еуропалық Opel бөлімін сатпау жөндегі шешімін мүлдем қабылдауға келмейді деп сынады.
Das Verhalten von General Motors gegenüber Deutschland ist völlig inakzeptabel.
General Motors-тың Германияға қатысты әрекетін мүлдем қабылдауға келмейді осы мәселеге. Тек қана General Motors жауапты. Кеше ғана қызметкерлер бұл проблеманың шешімін табу үшін жалақылардың азайтылуына келісетіндіктерін айтқан болатын. Қызметкерлермен айналысу енді General Motors-қа ғана байланысты деді Рейнер Брудерле. Opel-дің германиялық зауыттарындағы жұмыскерлер General Motors-тың шешіміне наразылық танытуға шақырып отыр. Бірнеше айға жалғасқан келіссөздерден кейін General Motors Opel-ді Канаданың Magna компаниясы мен ресейлік серіктесі Сбербанкке сатуға келіскен еді. Алайда сейсенбі күні General Motors Opel-ді сатпайтындығын мәлімдеді.
Қадірменді радио тыңдармандары Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Енді алдағы 25 минуттың ішінде өздеріңізге ұсынатын хабарларға тағы бір тоқталып өтейік. Қазақстандағы екінші деңгейлі банктердің қайтарымсыз несие шығындары өткен жылмен салыстырғанда 3 есе көбейіп отыр.
Қаржы полициясы салықтан жалтару фактісі бойынша Комета S баспасының директорына қарсы қылмыстық іс қозғалғандығын хабарлады.
Алматы әкімінің орынбасары тұрғындардың шағымдарына жазбаша жауап қайтарды.
Шетел қазақтар айдарында Омбы қаласында туып өскен Атамекен газетінің шығарушысы Дастан Бейсебаевпен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз.
Әнші Мадина Садуахасова Азаттық тыңдармандарына алдағы жоспарларымен және өнер жолындағы жаңалықтарымен бөліседі.
Құрметті тыңдарман, сіздер тікелей эфирде Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қаржы полициясы салықтан жалтару фактісі бойынша Комета S баспасының директорына қарсы қылмыстық іс қозғалдығын хабарлады. Баспа директорының адвокаты Сергей Уткин бұл істің саяси астары бар деп мәлімдеп отыр.
Қазақстандағы бірқатар тәуелсіз газеттер басылып келген бұл цехті қаржы полициясы биыл қазан айында жапқан болатын. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Түйсенбек тарқатып айтып береді.
Сәрсенбі күні Астанада брифинг өткізген қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай салықтан жалтару фактісі бойынша Комета S баспасының директоры Юлия Козловаға қарсы қылмыстық іс қозғалғандығын жария етті. Қаржы полициясы таратқан мәлімет бойынша қылмыстық іс биыл қазанның 22-сі күні қозғалған. Тексеру барысында Козлова бухгалтерлік есеп мәліметтерін құжаттаудан жалтарғаны және есеп мәліметтеріне кәсіпорынның шаруашылық қызмет туралы жалған ақпаратты әдейі енгізгендігі, сол арқылы мемлекетке 2,700,000 теңге шығын келтіргені анықталды, деді Мұрат Жұманбай. Ал Козлованың өзі мұндай айыпты жоққа шығарып отыр.
Олар біздің іс құжаттарымыздың барлығын алып кетіп, оны айналдыру арқылы әр түрлі салықтарды қосып-қосып, қылмыстық іске жеткізіп шығарды,
деді баспа директоры. Іс қозғалардан бір ай бұрын, қыркүйектің 24 күні түнде қаржы полициясының бір топ қызметкерлері Алматыдағы Комета S баспасының барлық өндіріс мүлкін, соның ішінде Тәуелсіз Республика газетінің тиражын, тіркелмеген алға партиясының бюллетендерін, сондай-ақ мекеменің бухгалтерлік құжаттарының барлығын алып кеткен болатын. Соған қарамастан республика ұжымы дайындаған газет ертесіне қолмен түптеліп сауда нүктелеріне шыққан еді. Дегенмен Комета S баспасында дайындалып келген оппозициялық бағыттағы Азат газетінің ұжымы да өз өнімдерін шығаратын цех таппай қалды. Өйткені республикадағы басқа да мекемелер олардың тиражын басудан бас тартты. Осылардың бәрін есепке ала отырып, оппозициялық ұйымдар баспа директоры мен адвокаты бұл істің саяси астары бар деп мәлімдеді. Олардың пікірінше, тәуелсіз газеттердің таралуын билік осындай жолмен тұншықтырмақ ниетте.
Биз осынын барлыгын колдан уюмдаштырган деп эсептейбиз. Буга дейин алар баспана жаап, Козловага жумуш этпеген болотун. Мунун барлыгын алар кылмыштык иске жеткизүү керек болду. Өткөнү биз каржы полициясынын аракетине каршы шагым түшүрдүк. Ол боюнча жакын күндөрү сот башталуу тиз. Ал булар кылмыштык иш козгомаганда алардын аракетинин заңсыздыгы ашылып калар эт, деди адвокат Сергей Уткин. Онун айтымынша, каржы полициясынын аракетине катышты биринчи чагым Алматыдагы экономикалык сотко, ал кылмыштык иш козгоо тууралуу каулуга катышты экинчи чагым Медеу аудандык сотуна өткөзүлгөн. Алайда биринчи чагымды экономикалык соттун судьясы өндүрүшкө алуудан баш тарткан, сого байланыштуу адвокат калалык сотко чагым түшүргөндүгүн айтып отур. Арнайы Азаттык радиосунун Алматыдан Талгат Дүйсөнбек.
Азаттык радиосунун интернеттеги форумдары менен пикир таластарына катышыңыз.
Азаттык эркин оюн кызыл пикир таласка толу радио.
Вебсайтыбыздын адреси
azattik.org.
Кадырменди Алимет Азаттык радиосу өз кабарларын удан жалгастырады. Казакстандын каржыны реттөө менен каржылык уюмдарды кадагалау агенттигинин маалыметине сүйөнсөк, жарты жыл ичинде элдеги банктердеги кайтпай калган несиелердин көлөмү банктын жаргылык капиталынын 1/3 бөлүгүнө жеткен.
Кийбир акпараттар боюнча, быйылкы жылдын алгашкы 9 айында Казакстандагы экинчи деңгээлүү банктердин кайтпай калган несие шыгындары өткөн жылга дал ушундай кезең менен салыштырганда 3 эсе көбөйүп, 0.5 триллион теңгеден аскан. Сарапчылардын айтымынша, бул банктердин жаппай банкроттугуна акелүү мүмкүн. Такырыпты тилшимиз Макпал Муканкызынын кабарынан кеңирээк эстип билсеңиздер.
Казакстандагы каржыны реттөө менен каржылык уюмдарды кадагалау агенттигинин маалыметине сүйөнсөк, казан айында экинчи деңгээлдеги банктердин несиелик портфелинин жагдайы начарлап кеткен. Эгер стандартты несиелер банктердин жаргылык капиталынын 25% кураса, күдүктүү несиелердин көлөмү 42, кайтымсыз несиелердин көлөмү 30% жеткен. Жалпы алганда банкаралык карыздарды эсепке алганда, казан айында элдеги банктердин жаргылык капиталы шамамен 10 триллион теңгени курапты. Бул казан айына караганда төмөн көрсөткүч. Биз осыган катышты каржыны реттөө менен каржылык уюмдарды кадагалау агенттигине кабарлашканыбыз менен кандай да бир түшүнүктөмө ала алмадык.
Бул суроого мен жооп бере албайм. Бул тек гана департамент банковского надзора жооп берүү керек.
Жергиликтүү акпарат агенттиктеринин кабарлауунча, кайтарымсыз несиелер көлөмү негизинен 10 банкте эрекше көбөйүп кеткен. Тизимдин басы ПТА банкы менен Альянс, сондай-ак Казинвест банк менен башталат. Буларда кайтарымсыз несиелер 75-80% дейин өсүп кеткен, делинген акпарат көзүндө. Казкоммерцбанкте бул көрсөткүч 33% кураса, Home Credit 32, Темирбанк 30, Альфа банк 25, Халыктык банкта 24% курайт.
Ол бир, экинчиден азыр банк секторунун провизиясы чыгындары 3.8 триллион теңгеге тең болду. Яны бул эмнени билдирет? Бул банк секторунун банкротко ушурагандыгынын белгиси. Арине онун ичинде мынау апас төмөн несие Альянс банк менен Туран Алем банктын үлесине тиет. Азыр банктер терс таңбалы капиталга ээ болуп азыр. Капиталдын барлыгы минус. Яны азыркы таңда банктердин активдери банктын миндеттемелерин жаппайт.
Дейди экономист Ильяс Исаев. Сарапшы Фарида Бакиеванын пикиринче, банк секторун кадагалау жүйөсү Казакстанда дурус жумуш иштемегендиктен элдеги каржы саласы осындай тыгыркка тирелип отур.
Өз кезегинде АКН дурус жумуш иштемегени го негизинде. Өткөн жылы ошол кезде кадагалау керек эле, ошол кезде алар кредит тарткан кезде көптөгөн банктер банкрот болуу мүмкүн, так что жабылат деген сөз.
Ал Ильяс Исаевдин оюнча, банк секторун токурауга ушуратпаудун бир нече жолу бар.
Биринчи, мамлекеттин катышуун кеңейтүү керек. Экинчи, стресстик активдер корун ишке алышы керек. Сосын үчүнчү, сырткы карызды кайта курулдоодо табыстуу аякта аяктоо керек.
Жакында халкаралык Moody's агенттиги Ресей, Украина менен Казакстандагы 30 банктын тәуекелди башкаруу тажрибесине жасаган зерттөө корутундусун жарыялады. Бул корутундуда агенттик аталмыш элдердеги банк жүйөсүндөгү негизги кемчиликтерди бөлүп көрсөтөт. Мындай кемчиликтердин бирине аталмыш үч элдеги банктердин тәуекелди башкаруу бөлүмүнүн тәуелсиз эместиги, кабылданган чечимди даулоого кузуру жетпейтини көрсөтүлөт. Сонымен катар, ТМДдагы банктердин басым көпчүлүгүндө тәуекелди башкаруу тажрибеси менен аны багалау жогору деңгээлде жүргүзүлмөйтүн деп баяндалат. Көптөгөн банктер мисалы белгилүү бир сала немесе географиялык аумак боюнча тәуекелди белгилемейт, дейди агенттик сарапчылары. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Азаттык радиосунан чыккан хабарлардын мәтини менен аудио жазбасын сиздер кез келген убакта интернеттен окуп тыңдауларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин эстериңизге салатын болсак, azattik.org.
Ағылшын әріптер мен таңбалап айтқанда үш рет www.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді радио тыңдармандары, ендігі кезекте Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының маңдайшаларына құлақ түріңіздер. Комитет С баспасының директорына қатысты қылмыстық іс қозғалды.
Қазақстан доңыз тұмауына қарсы егілетін вакцинаны дайындауда.
Клинтонның мәлімдеуінше АқШ батыс жағалауда Израиль қоныстарының заңдылығын қабылдамайды.
Иран полициясы шерушілермен қақтығысты.
Иранда жер сілкінісінен 209 адам жараланды.
Абдулла Карзай үкіметінің заңдылығына күмән келтіріп отыр.
Ауғанстанда 5 ағылшын сарбазы оқ ұшты.
Грузия сыртқы істер министрі Ресей азаматтығынан бас тартты.
Сондай-ақ қадірменді әлеумет Азаттық радиосының алдағы 15 минуттың ішінде келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады.
Шетел қазақтар айдарында Омбы қаласында туып өскен Атамекен газетінің шығарушысы Дастан Бейсебаевпен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз.
Сондай-ақ әнші Мадина Садуақасова Азаттық тыңдармандарына алдағы жоспарларымен және өнер жолындағы жаңалықтарымен бөліседі.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты тыңдарман, ендігі кезекте шетел қазақтары айдарымен берілетін хабарға назар аударыңыздар. Атап айтқанда, қазақтың ежелгі тарихи мекені, ал қазіргі Ресейдің Омбы облысында 100 мыңнан астам қазақ өмір сүреді. Бірақ Омбы облысының Қазақстанмен шектесуіне қарамастан, ата жұртпен арадағы мәдени-рухани байланысы үзілген.
Онда қазақ мектептері атымен жоқ, жекелеген мектептерде қазақ тілі тек пән ретінде ғана үйретіледі. Алайда бұл қазақ балаларының өз ана тілін жеткілікті деңгейде білуіне қандай да бір септігін тигізе алмайды. Отыр. Азаттық радиосының тілшісі Есенгүл Кәпқызы Омбыда туып өскен соңдағы Атамекен газетін шығарушы Дастан Бейсебаевпен арнайы сұхбаттасқан еді. Микрофон кезегін әріптесіме берсем.
Дастан Бейсебаев Омбы қаласында туып өскен. Жүрегі қазақ деп соққанымен қазақ тілінде қарым-қатынас жасай алмайды, өз ана тілінде оқып жаза алмайды. Бірақ өзі құралыптас жастардың ұлттық бет-бейнесін сақтап қалу үшін жарғылағы жастыққа тимей жүргендердің бірі. Биыл Омбы қаласындағы Мөлдір қазақ мәдени орталығының жанынан Атамекен атты газет шығара бастаған. Газет бүкіл Ресейде осы мемлекеттің заңы бойынша арнайы тіркелген тұңғыш қазақ басылымы болып отыр. Әрине, Мәскеуде, Астраханда, Самара мен Саратовта осы тақылеттес газеттердің жарық көретіні мәлім. Дегенмен ол газеттер ресми тіркеуден өтпеген екен. Газет 8 беттік және айына бір рет жарық көріп тұрмақ. Дастан Атамекен газеті қазақ және орыс тілдерінде жарық көреді екен. Оның қазақ тілді бетіне авторларды қайдан тартасыздар?
Біздің тұрақты авторларымыз бар. Олар Қазақстанда және Ресейдің өзге өлкелерінде тұратын қазақтар. Негізінен қазақтың мәдениеті мен тарихы және салт-дәстүріне көбірек мән берсек деп отырмыз. Сондай-ақ Қазақстандағы басты жаңалықтар да біздің газетіміздің бетінен орын алмақ. Омбы қазақтары туралы ақпараттарды Ресей мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынас жайында сөз етуді жөн көріп отырмыз. Біз газетті дүниеге әкелгеннен бұрын қазақ оқырмандар арасында сауалнама жүргізіп, олардың қандай тақырыптарды оқуға құмар екенін анықтадық.
Қандай тақырыптар қызықтырады екен?
История, культура, традиция, религия.
Әрине, әртүрлі мағынадағы тақырыптарға ынтығатындығын білдік. Омбы қазақтары жалпы Ресей қазақтары қазақ тілінде түсінгенімен оқып жаза алмайды. Олар газеттің қазақ мәселелерін қозғағанын қалайтындығын айта отырып, негізінен мақалалардың орысша болғандығын қалайтындығын жеткізді. Демек, біздің газетіміздің екі тілде жарық көруінің объективті және субъективті себептері бар. Біздің мақсатымыз мұнда қазақтардың ұлттық сана-сезімін ояту. Біздің халқымыз сонда ғана қазақ тілін үйренуге талпынатын болады. Содан кейін бәлкім газетімізді толық қазақ тіліне көшіреміз.
Қазақ тілін үйрететін орталықтар бар ма?
Омбыда қазақ балалары оқитын біраз мектепте қазақ тілі пән ретінде үйретіледі. Сондай-ақ қазақ тілін үйрететін орталықтар бар.
Омбыда қазақ тілін үйрететін болашақ орталығы жайында оқығаным бар еді. Бұлармен байланыстарыңыз бар ма? Жалпы халықтың қазақ тілін үйренуге деген ынтасы бар ма екен?
біз олармен бірге жұмыс істейміз. Бұл коммерциялық жоба ғой. Әрине, омбылықтар қазақ тілін үйренуге құлықты. Олар бұл жобаның коммерциялық екеніне қарамастан оқуға ынта қоюда.
Ресейдегі қазақтардың саны туралы нақты ақпарат жоқтың қасы. Омбыда қазақтардың нақты санын айтып бере аласыз ба?
Ресейдегі соңғы 2002 жылғы халық санағы бойынша омбылық қазақтардың саны 88 мыңға жеткен. Бірақ омбылық ғалымдар қазақтардың саны 100 мыңнан асады деген пікірде. Біз қазақтардың нақты санын анықтау мақсатында қоғамдық санақ ұйымдастырып жатырмыз. Өзін қазақпын деп есептейтін әрбір тұрғын омбыдағы қазақ мәдени орталығы мөлдірген немесе Атамекен газетінің редакциясына өздері туралы мәліметті жіберулері керек. Біз халықты осыған үндеудеміз.
Жалпы Ресейде отырып, халықтың ұлттық сана сезімін ояту оңайға соқпайтыны белгілі. Қазақстанда нұрлы көш атты бағдарлама қабылданды. Халық бұған мүдделілік танытып отырған жоқ па?
Бәлкім бар шығар, бірақ тым аз. Өйткені омбы қазақтың тарихи отаны. Ондағы жұрт бір жақтан ауып барған жоқ. Қасырлар бойы мекен еткен жерінен қоныс аудару мүмкін емес қой.
Егер қазіргі жастар қазақша сөйлей алмаса, бұдан кейінгі буынның жағдайы бұдан да күрделене түседі ғой. Күндердің күнде олар өздерінің қазақ екендігін ұмытып та кететін шығар.
Жоқ, неге олай ойлайсыз? Бізде Мөлдір атты қазақ мәдени орталығы жұмыс істейді. Міне Атамекен газеті өмірге келді. Біздің мақсатымыз мұндағы қазақтардың ұлттық бет-бейнесін сақтап қалу.
Қазақстандық басылымдарды оқи аласыздар ма?
Жоқ, оны жаздырып алу өте қиын. Роспечат каталогында қазақстандық басылымдардың бірде біреуі жоқ. Егер ресми келісім болмаса, біз шекарадан қазақ тілді басылымдарды алып өте алмаймыз. Қазақстандық телеарналар спутниктік кабель арқылы көрсетіледі. Білмеймін, бұл саяси мәселе ғой. Біз саяси мәселелерге араласа алмаймыз.
Рахмет. Арнай Азаттық радиосы үшін Есенгүл Капқызы Алматыдан.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Қадірмен әлеумет бағдарламамызды өнер жалғастырамыз. Қазақстанда мешіттердің саны жыл сайын артып келеді. Алайда елдегі дінбасылар сауатты имамдардың жеткіліксіз екендігіне алаңдаушылық танытып отыр. Қазіргі уақытта жергілікті халықтың ұсынысы бойынша мешіт имамдары болып дінге ықыласы бар азаматтар таңдалып отыр. Осы тақырып турасында тілшіміз Балжан Жеңіс қызының дайындаған хабарына құлақ түрейік.
Алматы қаласының орталық мешітіне жұма намазына келгендер мешіттің ішіне сыймай ауласына намазға шығылып жатты. Намаздан кейін олардың көпшілігі имамның уағызын тыңдады. Ресми мәліметтер бойынша Қазақстан халқының 75% мұсылмандар, бірақ Қазақстан діни басқармасының өкілі олардың саны тіптен көп деп отыр. Қазақстанда 2000 жылға дейін 1300 мешіт болған, ал қазір олардың саны 2,5 мыңға жуықтады. Алайда мешіттерде дұрыс уағыз айтатын имамдар жеткіліксіз. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының оқу-ағарту бөлімінің меңгерушісі Дәуренбек Қайназарлы.
Жібере салатын дайын мамандарымыз болмағандықтан сол жергілікті халықтардың ұсынысы бойынша немесе дінге ықыласы бар азаматтарды сонда бұйрықтандырып сол мешіттерге имам етіп тағайындады.
Ал Қазақстан мұсылмандар одағының басшысы Мұрат Темірбековтің айтуынша, жемқорлық діндарлардың арасында да кездеседі.
Сауатты имамды жұмыссыз жүрсе де, сауатсыз имамды сол орнына қояды. Бұның себебі қандай? Көбісі сол ақшаның құшымен сол орын алады. Бұл осындай фактылар қазір көбейіп кетті.
Сонымен қатар Мұрат Темірбековтің сөзіне қарағанда шет мемлекеттерден діни білім алып келіп жатқан азаматтар көп, алайда елде имамдарға еркіндік берілмеген деп отыр.
Мысалы қаланың ішінде істегенде имамдар сәл күн көруі болады. Ал қалған жерінде мысалы көбісі барғысы келмейді. Имамдар мысалы бір уағыз айтайын десе, бір жақсы бір ойларын жеткіземін десе, соған бұларға рұқсатты бермейді. Бір жағынан сондықтан не ақшасы жоқ, не бостандықты бермейді.
Діни басқарманың өкілі Дәуренбек Қайназарлының айтуынша, сауатты имамдардың тапшылығы әртүрлі діни ағымдардың таралуына себеп болып жатыр.
Сыртта әсіресе тәлім алып келген жастарымыз ойлайды. Демек, исламды көрсетпеген кез келген нәрсеге не орындау дұрыс емес, немесе күнә деп санайды. Имамдарымызды дұрыс сауаттандыратын болсақ, дұрыс тәлім беретін болсақ, қай ортаға барған ортада Қазақстан кез келген түкпіріндегі имамдық қызмет атқаратын болса, бұндай сұрақтар туындамайтын болады. Өйткені өз елімізде, өз жерімізде тәлім алады.
Ал орталық мешітке жұма намаз оқуға келген азаматтардың көпшілігі имамдардың сауаттылығының жоғары екендігіне күмән келтірмейтіндігін айтады.
Имамдар негізі сауатты болады ғой, қандай имам болса да.
Жаңа имамдардың алдына бар уағыздың дайтын адамдар жоқ. Алдымен соларға барып уағыздың дағанан кейін барып, оның сауатты сауатсыз екенін білесін. Оны алдына бармай жат, оны қайдан білеміз. Намазға жығылсын, бес уақыт намазға жығылмай жат, кімнің ақ, кімнің қара екен, кім біледі?
Жастарды адаспайтында жаңағы мешіттен ғана намазын оқып, иманын арттыра берсе, одан артық ешқандай кедергі болмайды деп ойлаймын. Имамдар сауатсыз деп айтуға ешқандай нем жоқ.
Имамдардың сауаттылығы төмен деген, қай ондай имамдар жоқ деп ойлаймын. Үйткен көп мешіттерде барлығы жақсы, имамдар өздері бәрін түсінбеген нәрсені түсіндіріп, бағыз айтып, әңгімелерді айтады.
Қазақстан діни басқармасының мәліметтері бойынша, Қазақстанда 7 медресе, 1 ислам университеті жыл сайын имамдарды оқытып шығарады екен. Сондай-ақ қысқа мерзімді имамдардың білімін жетілдіру институты бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты тыңдарман, бағдарламамыздың соңында мәдени жаңалыққа кезек берсек, азаттыққа арнайы сұхбат берген әнші Мадина Сыдуақасова алдағы жоспарларымен бөлісіп, шығармашылығындағы жаңалықтармен таныстырды. Өзінің айтуынша, ол жақын күндерде жеке концерттік бағдарламасымен кең байтақ Қазақстанды аралауға аттанбақ. Бұл туралы Алматыдағы әріптесіміз Элеонора Якияның сұхбатынан тыңдай аласыздар.
Сүйген жүрек өмірдегі тірек. Күні-түні соға, саған бақыт тілек. Сүйген жүрек, сағынған жылаған. Жүрсін деп дін аман, тәңірден сұраған.
Сүйген жүрек Мадина Садуақасованың орындауындағы өткен жылдың ән шерулеріндегі ең танымал әндердің бірі. Әншінің осы жолғы республика көлемінде өткізілетін жеке концерттік бағдарламасы да осылай аталады.
Дәл қазір Сүйген жүрек атты жеке бағдарламамен Қазақстанның көптеген қалаларына, облыстарына гастрольдік сапармен шығып жатырмын. Жаңа жылға дейін концерттік бағдарламамен халықпен сұхбаттасып, жүздесіп, кездесіп, жаңа әндерімді көрсетіп, жаңалықтармен бөлісіп деген сияқты. Сондай үлкен жоспар болды. Әндерге келсек, ғашықтар әні деген Мақсат Жәутіковтің әні, сөзі Естай Әлікеевтің, жаңа ән шықты, өте сәтті шықты деп толығымен айта аламын. Сондықтан енді сол әнге келісімен бейнеклип түсірсем ба деген ой бар.
Ән сүйер қауымға есімі осыдан 14 жыл бұрынғы Музыкальный вояж атты бағдарлама арқылы таныс болған сұхбаттасымыз республикалық жас қанат жас орындаушылар байқауының жеңімпазы. Бұған қоса 5 жыл президенттік оркестрдің лейтенант әншісі болған Мадина Садуақасова қазір жеке шығармашылығымды дамытумен айналысып, жаным сүйген істерге көңіл бөлудемін дейді. Ал оның жан қалауына айналған істің бірі жүргізушілік. Республика көлемінде өтіп жататын мерекелік шаралармен бірге Хабар телеарнасындағы Таң қалмаңыз бағдарламасының жүргізушісі ретінде де танылып қалған әншіден бұл салаға қалай келіп қалғанын сұраған едік.
Астанадан Алматыға келген кезімде таңғалмаңыз продюсерінен Айнұр Көппасаровадан түскен маған осындай ұсыныс: Мадина, осылай сіз бағдарламаны жүргізесіз ба деп. Ол кезде мен әлі бірде бір бейнеклипім де жоқ. Сондай әнші мүмкін бар ма, мүмкін ол әнші ма, басқа ма, ешкім білмейді. Сондықтан мен ең бастысы кешіріңіз, мен әншімін, мен өзімнің тек қана әншілігіммен айналсам. Ал уақытым болып жатқан кезде әншіліктен тыс тележүргізуші, жаңа жүргізуші болармын сіздің бағдарламаңыздың дедім де қойдым. Осыдан 3 жылдай өтіп, өзімнің бейнеклиптерім бар, 3 альбомым шықты. Жеке концерттермен шығып жүрім, шетелдерге көп концерттер. Енді әнші ретінде халыққа былай танылдым деп айта аламын толығымен. Содан кейін енді қосымша жаңа өзімнің әлемде тұрайын деп оксер қайтадан шақырды. Соған келісім беріп біткеннен кейін қарасам, Мадина әрі қарай қала бересіз ба деген ұсыныстар түсе берді. Мен де бір үйреніп қалғандықтан ба сол жақта қала берді. Бірақ мен әр кезде айтамын, мен жүргізуші емеспін, кәсіби. Мен ол жай ғана хоббиім.
Мектеп табалдырғынан бастап, жоғарғы оқу орындарында да орыс тілінде білім алған әнші, алғашқы уақытта ойын қазақ тілінде еркін жеткізе алмайтын. Қазір ол кезді есіме алғым келмейді, себебі қатты ұяламын деген Мадина, негізін қазақ болып туылғаннан кейін, қай тілде оқысаң да, қай елде тұрсаң да ана тіліңді білуге, қазақша ойлауға міндеттісің деп есептейді.
Өзімді бір сондай намыс қой, намысы бар қыз деп есептеймін біріншіден, екіншіден ол миға сыймайды шын мәнінде, қазақ болып алып, өзің тіліңде сөйлей алмай ойынды жеткізе алмай. Әнші болып ал. Қазақ әндерінің әншісі болып ал. Деп, ол бір май екіншіден менің енді ортам. Нағыз қазақи орта. Кітаптарды мен орыс мектебін бітірген соң орысша оқитын. Ал дәл қазір мен принципке барып, тек қана қазақ кітабын алам да, сол қазақ кітабын басынан аяғына дейін оқып, түсініп, өзіме сіңдіріп алам.
Ал осыдан 14 жыл бұрынғы өнер әлемінің есігін ұялшақтай қаққан Мадина мен қазіргі белгілі әнші Мадинаның арасында айырмашылық бар ма деген сұрағымызға әнші былай деп жауап берді.
Кәсіби жағынан болсын, өмірге көз қарас болсын, әрине ол өсті. Бірақ күн, бірақ сағаттың ішінде адам өзінің өмірін басқаша түсінуі мүмкін. Көптеген информация багаж жинап, рухани баюы мүмкін. Сонымен қатар, мен ойлаймын, 14 жыл үлкен кәдімгі бір өмір. Бір сағат, екі сағат, бір күн деген уақыт есептеліп жатса, 14 жыл ол шын мәнінде мен үшін үлкен өмір.
Осы уақытқа дейін бірнеше бейне клиппен 3 ән жинағын шығарып үлгерген Мадина, келесі жарық көретін ән жинағын өз орындауындағы қалық әндерінен топтастырмақ.
Талдан таяқ жаспала.
Заман тыныш болсын. Қандай басылымнан болса да жақсы жаңалықтарды естейтін болайық.
Деп аяқтады сұхбатын әнші Мадина Сәдуақасова. Сұхбатты арнайы Азаттық радиосы үшін дайындаған Элеонора Якия.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм. Ден қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен жүргізушілер Мира Мүсілім және Мәншүк Асаутай. Басымыз аман, деніміз сау болсын.
Сау болыңыздар.